Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat, g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Ibtido kitobining 1-bobi, 26-oyatida shunday yozilgan. Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizday o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Yarataylik. O'z suratimizday degan so'zlar bilan Xudo kimga murojaat qilyapti? Go'yoki Xudo o'zi bilan gaplashayotganga o'xshaydi. Tushunaman. Bu juda g'alati eshitiladi albatta. Biroq bu darhaqiqat shunday. Muqaddas kitob qat'iyan Xudo yagona deb aytadi. Biroq bu yagona Xudo 3 teng ravishdagi abadiy va teng ravishdagi ilohiy shaxsdir. Ya'ni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruhdan tashkil topgan. Bu 3 shaxs 3 birlikni gavdalantiradi. Lekin baribir bu bitta yagona Xudo. Asrlar davomida odamlar 3 birlikni turli xil o'xshatishlar, masalan, tuxum yordamida tushuntirib berishga harakat qilishgan. Tuxum qobiqdan, oqidan va sarig'idan iborat. Ushbu 3 alohida qismlar bitta tuxumni tashkil qiladi. Masalan, suv, u suyuq, bug' va muz ko'rinishida bo'lishi mumkin. Lekin baribir ularni hammasi suv. Biroq ushbu o'xshatishlarda to'liq surat ko'rinmayapti. Gap shundaki, inson aqli cheklangan. Xudo bizga o'zi haqida ochib bergan narsalarni hammasini tushunish qiyin. Biz o'z aqlimiz bilan Xudoning abadiy ekanligini yoki uning har yerda hozirligini tushuna olmaganimiz kabi, uch birlikning mohiyatini ham tushuna olmaymiz. Biz Xudo haqida hali ko'p narsani bilmaymiz. Shuning uchun bunga hayron bo'lmasak ham bo'ladi. Bolaligimizda ko'p narsalarni tushunmasdik, lekin qanday bo'lsa, shunday qabul qilardik. Bola elektr tokining nimaligini, rozetkani sug'urganingizda nima uchun tok polga oqib tushmasligini va umuman olganda ko'zga ko'rinmaydigan narsa qanday qilib urishi mumkinligini tushunmaydi. Biz elektr tokining nimaligini tushunmasdik. Uni ko'rmaganmiz, ammo bundan elektr toki mavjud bo'lmay qolmadi-ku. Xuddi shunday, Xudo ham biz uni to'liq tushuna olmaymiz, ammo shunga qaramay Xudo bor. Xudo yagona, ammo 3 ko'rinishdadir. Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh. Ularning hammasi tabiatdan va xususiyatlari tomonidan bir. Xudo so'zining asosida uning 3 ishora bordir. Barcha sirlar egamiz Xudoga tegishlidir. Ammo u qonunni bizga ayon qildi, toki biz farzandlarimiz bilan bu qonun shartlariga to'abad amal qilaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga shu joyda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.